Hobby. Zkuste to s námi.
Náš prázdninový magazín se žel bohu přesunul do druhé poloviny.
Na vodní hrádky je ale stále dost času.
Tak tedy dnes se budeme potápět.
Vyčistíme zahradní bazén.
Pochutnáme si na zapečených kotletách.
Budeme vyrábět máslo tradiční technikou.
A povíme si pár zajímavostí o dravcích, o sokolech.
Příjemný poslech magazínu Hobby Českého rozhlasu Pardubice vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby reportáž.
Dnes začneme pohledem pod vodní hladinu, ale nemyslím tu mořskou. Mám prostě, Martine, chuť potopit se v nějakém průzračně čistém rybníku.
Tak to klidně můžeš. Podvodní svět na vlastní kůži prozkoumává v lomech, přehradách a písnicích čím dál více lidí v kraji. Život pod vodní hladinou se na písníku Hrádek snaží zájemcům ukázat například Jakub Hlaváček a Anna Zvoníková.
Nabídnou vám ochutnávku potápění, zapůjčí neopreny a potřebnou výstroj, vysvětlí, jak se pod vodou chovat a vyškolený instruktor zájemce také pod hladinu doprovodí.
Jak taková ochutnávka vypadá, zjišťoval na vlastní kůži redaktor Martin Benda.
Vedle mě je teď instruktor potápění Jakub Hlaváček. Když tady chodíte po hrádku a lákáte lidi na potápění, na co je lákáte?
Na to, že si vyzkoušejí kompletní potápěckou výstroj, vyzkoušejí si, jak je to stav bez tíže, jak je dýchání z potápěckého přístroje. A všední zážitky mě uvidějí pod vodou, jak rostliny, tak i ryby.
Většina lidí, když se jezdí potápět, tak u moře, co může tady v písnicích na Pardubicku vidět?
Kapry, můžeme tady vidět plotice, okouny, štíky, rostliny typické pro písáky, kde se ty ryby skrývají. My víme, kde ty ryby jsou, takže ty lidi vidějí ty ryby v jejich normálním přirozeným prostředí.
Tady máme jednoho z adeptů, pana Vašíčka. Proč jste se rozhodl pro potápění?
Mě to hrozně láká, už od malinka, už já jsem takový blázen do všech možných sportů. A hlavně mě láká, že to je blízko k lítání, že mám přibýde třetí rozměr v tom pohybu, že jo, na zemi se pohybujete jenom v vodorovné rovině, když to tady už se vznášíte a klesáte, to je úžasný.
Máte strach?
Tady ne, to třeba na tom moři asi bych strach už měl, že tam těch vlivů asi nebezpečí může být víc, ale tady dokud nedojde vzduch, tak se nebojím ničeho.
Vy jste si vzali teď na sebe závaží, abyste nebyli těžcí, máte sebou dýchací přístroje, na jak dlouho vám vydrží bomby?
Tak cirka 2,5 hodiny, ale my tam tak dlouho nebudem, protože to je jen taková ochutnávka potápění, takže my tam budeme zhruba 5 minut plus minus. Teď jdeme do vody, nasadíme si to na sebe, ty výstroje, a Pepovi pomůžu a pak se pomalu zanoříme, nejdřív si zkusí dýchat na hladině, postupně začneme klesat do hloubky zhruba těch 2 metrů, kde pak uvidí ty ryby a ty rostliny.
Nějaké rady pro Pepu?
Vždycky mě najdeš na levý straně svý, já ti budu držet takhle ze zadu za ventil té lahve, abys mi nikam neuplul. Od tebe potřebuju, abys kopal a díval se okolo sebe a kochal se. 2 důležitý pravidla pro potápění. Jedno z nich je neustále dýchat, nezadržovat dech, takže tak jako tady dýcháš, tak plynule budeš dýchat i pod vodou. Pod vodou nemůžeme mluvit, takže se tam dorozumíváme pomocí signálů. Tohle je signál OK, když ti ukážu OK, okay, tak mě ukážeš, jo, rozumím, všechno je OK. Jo. Něco není v pořádku, je takhle, aha, nahoru, dolů.
Tak hurá do vody. Přeje se něco potápěčům při ponoru?
Většinou se přeje hezkou viditelnost a hodně zážitků, no.
Pánové se ponořili, vedle mě teď Anna Zvoníková z potápěčské školy. Jaký je zájem o potápění na Hrádku?
Zájem o potápění v poslední době bych řekla, že hodně stoupá. To jde do mody. My tady děláme ochutnávky potápění, je to taková 5-minutovka, aby se člověk seznámil s tím, jak to vypadá pod vodou. Proto vlastně tady obcházíme lidi a ptáme se, jestli byste to nechtěli zkusit.
Jaké jsou ty reakce lidí, když je obcházíte?
Někteří lidi, a hodně se mi zdá, že vlastně je to i tou českou povahou, že ty lidi se bojí. Hodně často se setkávám s tím, jako Ježišmarja, tam nejdu, prostě Karel Zich a tak dále. I když to je základní problém u toho potápění, že se stane nějaká nehoda a vrhne to špatný stín na všechny ty potápěčské organizace. Je to škoda, i ty lidi, kteří se nakonec rozhodnou tam jít, tak jsou zvědaví, zároveň se trošku bojí a pak prostě vylezou z té vody, jsou strašně nadšení a většinou už jdou hnedka do toho prvního kurzu.
Roky byli jsme úplně pod vodou. Kde jsme nebyli vidět? Paráda, víš?
Právě jste se vynořili, jaké to bylo?
Nádherný, ale jak jsem říkal, že bych tam asi zabloudil.
My už to tady trošku známe.
No a viděli jsme štiku takovou 20 cm, možná menší, ono to zvětšuje, že jo?
Trošičku menší, no.
Překvapilo vás něco pod tou vodou?
Na tom dně je takový blátičko, myslel jsem si, že to bude čistší, ale je to krásný. Teda. Překvapilo mě to, že těch rybiček tam bylo hodně a nádherný.
A z vody jen tak nevylezeme.
Ale tentokrát se spokojíme se zahradním bazénem.
Hobby na zahradě.
Vy, kteří jste si pořídili bazén, si jistě užíváte krásného osvěžení v těchto letních dnech a říkáte si ještě, že ten bazén máme.
Ale možná s koupí váháte, a to proto, že vás odrazuje nutná péče o kvalitu vody.
Já se ani nedivím, po pár dnech je neudržovaná voda zelená jako brčál, známe to všichni. Komu by se pak chtělo hlézt do kalné vody plné nečistot?
Ale s údržbou čistoty vody to není až tak složité. Nakonec poslechněte si to sami. Horké letní dny způsobují, že voda v bazénu, pokud se nepoužívají správné chemické přípravky, není úplně kvalitní. Takže jak se o vodu postarat, aby nám vydržela co nejdéle nejkvalitnější?
Nejdůležitější věc je filtrace. Bez té se člověk neobejde. A ve druhé řadě je nutné použít přípravek proti řasám, potom přípravek, který obsahuje chlor, nejlépe nějaké chlorové tablety, které plovou v plováku, a potom důležitá věc je udržet v bazénu pH. Je vhodné také v případě vody zakalené používat vločkovač. Vysráží veškeré ty nečistoty a tu zakalenou vodu do takových granulek, které potom pochytí filtrace. Existují tablety, které jsou kombinované, a je to vlastně takové základní ošetření vody a nejjednodušší, když si koupíte kombinovanou tabletu, která vydrží zhruba týden až 10 dní, která obsahuje vlastně všechny tyto tři základní prvky. To je takové nejdůležitější ošetření. Samozřejmě stát se může cokoliv. Může se stát, že bude špatné počasí, koupe se více lidí, voda je kyselější, takže je třeba přeměřovat hodnotu chloru a pH. Existují přípravky pH plus minus, kde udržujete hladinu pH, která by měla být zhruba v hodnotě 7,1 až 7,5. Chlor také vyprchává, takže ten je třeba dodávat většinou každý týden.
Určitě se může stát, že nám do bazénu napadají různé nečistoty, listí, objeví se tam třeba i utopený hmyz. Jakým způsobem se řeší tyto situace? Mechanicky?
Co se týče těchto nečistot, ty se čistí dvojím způsobem, a to jednak mechanicky, kde vezmete síťku a z hladiny vlastně seberete ten hmyz. Samozřejmě filtrace pochytí ten zbytek, pak ty drobnější nečistoty. A nejdůležitější je každý den vysávat bazén ze dna, protože tam se usadí písek a veškeré ty nečistoty. A to je vlastně nejdůležitější věc, a co většina lidí teda nedělá, když si koupí levný bazének menší, tak si nepořídí vysavač, pak se to skalí, ta voda z toho dna, pokud je nevysaje tu vodu, a jdou se koupat samozřejmě, když na dně něco je.
Doporučila byste do bazénu slanou vodu?
Určitě. Jednak ta voda není tak náchylná na kazení, takže vydrží vám podstatně déle než obyčejná voda. Také je třeba používat speciální přípravky pro tu slanou vodu, ale nemusíte se klidně nějakých, já nevím, týden, 14 dnů o tu vodu starat.
Po určité době může voda v bazénu mít zelenou nebo hnědou barvu. Mezi tím je asi rozdíl, jak takový problém vyřešit.
Co se týče zelené barvy v bazénu, tak to znamená, že jsou tam přemnoženy řasy a tam je třeba použít přípravek proti řasám. Chybí tam v každém případě. Mm-hmm. A je vhodné samozřejmě i použít vločkovač, který to všechno vysráží, a aspoň jeden, dva dny filtrovat.
A nekoupat se.
Koupat se můžete. Vždycky filtrujeme třeba ráno, v poledne, když se nekoupem, a potom večer.
A ta hnědá barva?
Voda obsahuje nějaké minerály, mangán, železo a takové prvky. A tam je potom třeba použít speciální přípravek, minerál, který na sebe naváže tyto prvky.
Teď už máme bazén čistý, je čas se občerstvit.
A dáme si zapečené kotlety.
Hobby v kuchyni.
Komu by se chtělo o dovolené trávit dlouhé hodiny u sporáku, že mám pravdu, Jitko?
Jenže když třeba k prarodičům přijedou na prázdniny vnoučata, nedá se nic dělat, hladové krky je třeba nakrmit a babičky to dělají s velkou radostí.
A právě proto tu teď máme recept posluchačky Marie z Medlešic na Chrudimsku, která si s vařením jednoduchého oběda hravě poradila.
Dobrý den, Věra z Medlešic.
Dobrý den, Věro.
A já bych chtěla takovej rychlej recept, ale víte co, já asi nebudu říkat poměr kolik čeho, protože to si každý, kolik je lidí do mě, tak podle toho se to udělá. Prostě se už budu říkat, jo?
Tak říkejte.
Koloupou se brambory, nakrájou se na takový menší nějaký kousky, vymaže se buď remuska nebo pekáček, brambory se tam naskládají, trošku se osolí, okmínujou, udělají se kotlety vepřový, poklepou, že jo, nějak pokoření a grilovací koření a takový, aby to bylo pikantní. Naskládá se to na ty brambory, poleje se to šlehačkou sladkou, podotýkám, zaklapne se remoska a už čekáte a vybalíte a máte v oběd v jedním kastrole a dobrý, moc dobrý.
Určitě věřím, že to chutná velmi dobře. Ta příprava celkově i s tím loupáním brambor, klepáním kotlet, no, tak, kolik to zabere asi času?
Tak jako když byste to bral až takhle, tak ty 2 hodinky, no a peče se to tak, já nevím, hodinu a trošku prostě, aby to bylo všechno. My máme rádi, aby to odpadlo z té kosti, aby to bylo úplně měkoučky.
Mm-hmm. No, já si myslím, že to je velmi jednoduché jídlo, ani finančně to nebude tolik náročné, ale jak říkáte, záleží na tom, kolik lidí je zrovna přítomno a kolik se jich chystá ke stolu.
Tak já nevím, kotleta je jasná a tak těch minimálně těch 30 deka voloupaných brambor, aby si počítali, protože je to dobrý, že aby pak někdo nebrečel, že nemá, takže to si každý musí podle svojí potřeby spočítat. Jinak koření je jasný. A říkám, já nevím, a tady mám třeba teďka děti, když to vepřový není až tak moc dobrý možná pro ně, ale jednou za týden jim to tady dělám a nemáme žádný nádobí.
No tak já si myslím, že to je úplně spolehlivý recept pro ty, kteří za prvé mají rádi maso a za druhé nechtějí strávit v kuchyni spoustu času.
Což jsme všichni skoro.
To jsme asi všichni.
Hobby, co zajímá vás?
Martine, co kdybychom trochu zavzpomínali na naše natáčení například v Brně?
Určitě. Vrátíme se k naší návštěvě Region Touru, výstavě a prezentaci zajímavých turistických míst v celé republice.
Na výstavě jsme se nestačili divit. Vedle krojovaných muzikantů s houslemi seděli na zemi bubeníci a hráli na tamtami. U dalšího stánku nabízeli slivovici z Biskupic a vedle seděl pán a tloukl máslo.
Ten pán se nám představil jako Richard Bliškovský ze Združení historických řemesel z Jihlavy.
Pane Blíškovský, my jsme vás zahlédli, jak vyrábíte máslo a dokonce jsme ochutnávali a je to nebetyčný rozdíl, to máslo normálně z obchodu a máslo vyrobené vámi. Jak se to dělá?
No, dělá se to tak, jak to dělávaly naše babičky, prostě se vezme smetana, musí být aspoň den odstátá, aby to znišlo dobře. No a pak se tluče. Tluče se tak 20 minut až půl hodiny, záleží na teplotě a když se odstátá moc, tak už to je taky špatně. Chce to prostě akorát.
Jak se říká tomu zařízení, ve kterém se to máslo tluče?
No, říká se mu máslenice, odjakživa. Ty máselnice byly několik typů, byly tlukací, tu co mám já, pak byly motací, byly kolíbací, záleží na tom, kolik toho vlastně ty smetany, nemůžeme říkat mlíka, se mělo sdělat na jednou. Tady ta je tak na 2, maximálně 3 litry, ty větší točící byly na 10 litrů, kolíbací třeba až na 20.
Příprava másla tímhle tradičním způsobem je poměrně fyzicky náročná záležitost, ale dělávalo se to tak. Víte, z jakého dřeva by ta máselnice měla být?
Tahle je snad z lipového dřeva. Nechal jsem si dělat na zakázku a už mám asi 3 roky a kluče pořád.
Možná ještě z hlediska toho receptu tam nepřijde vůbec nic, sůl nebo něco takového?
Tam nepřijde vůbec nic, jenom čistě smetana, ne mlíko, čistě smetana a neskoušel jsem to s tím pasteurizovaný, co je v obchodech. Jezdím si přímo do mlíkárny a tam přímo si na objednávku vezmu, já nevím, 30 litrů čisté 35% smetany a z tý to jde perfektně.
Jak dlouho to trvá, než utlučete to pravé máslo? Jak dlouho se musíte snažit?
A když je dobrá teplota, což je kolem 15 stupňů, tak 20 minut.
Vy jste říkal, že jste ze svazu řemeslníků. Jak jste se dostal k téhle profesi? To už se dědilo u vás generace na generaci?
Ne, to se nedědilo, to jsme si to združení založili my s manželkou a na hradě Roštěň děláme slavnost hodokvas už 10 let a bylo potřeba ty řemesla tak nějak držet, ne obchodně, ne o tom, co kde nakoupím a prodám, ale o tom, že to předvedu, vyrobím a pak si to můžu podat, když teda něco vyrobím. Takže jako máme tam přísnou laťku, přísný měřítka a líbí se to lidem.
Teď jste předváděl, jak se tluče máslo takovým tím starým způsobem. Ovládáte ještě jiná řemesla?
Pečeme placky, učíme se spletat provazy.
A ještě k té vaší profesi, myslíte, že se s tím dá uživit, nebo to máte jako koníčka?
Uživit ne, protože konkurence supermarketu je jasná a cena rozhoduje a je to koníček.
Přesto dodáváte někam nebo spíš kamarádům to máslo, které je tak dobré, nebo máte i nějaké odběratele třeba v obchodech?
V obchodech ne, děláme to jednou, dvakrát za rok. Na tom horokvasu, na roštění a když nás třeba někdo někam pozve, tak byli jsme loni na Bouzově a to je všechno.
Já si možná pořídím máselnici a budu si tlouct máslo doma sám, protože to chutná opravdu skvěle.
Teď jsem ale vážně dostal chuť na čerstvý rohlík s pravým máslem.
Asi tě trochu zklamu. Nabídnu něco zdravějšího. Dáme si kuskus.
Hobby v kuchyni.
Jitko, ty už si vyzkoušela ve své kuchyni připravit kuskus?
Jestli je to, co myslím, pak ano. Kuskus jsem vařila asi 3x, vím, že se tam musí dát hodně vody a chutí mi tahle příloha připomíná něco mezi rýží a těstovinami.
Kuskus je stále ještě poněkud neobvyklé jídlo v naší kuchyni, ale rozhodně stojí za toho ochutnat.
Každý region má totiž svoje typické jídlo, které odráží historické zvyklosti a tradice.
A právě typickým severoafrickým a hlavně marockým nebo tuniským jídlem je bezesporu kuskus.
Jeho přípravě i historii nám teď něco poví Jaromír Marek.
Výchozí surovina na výrobu kuskusu je tvrdozrná pšeničná krupice, droboučké zlatavé kuličky obalené moukou. Příprava kuskusu je docela jednoduchá, vše se vaří pohromadě ve speciálním hrnci, takzvaném kuskuséru. Nejde ale o žádný eintopf. Hrnec má dvě patra oddělená cedníkem. Ve spodní části hrnce se vaří zelenina, cibule, brambory, cizrna, mrkev a kousky masa. Může se přidat rajský protlak, koriandr nebo harisa, pasta z ostrých papriček. Nahoře na cedníku se v páře uvaří samotný kuskus, jen se trochu pokropí vodou. Říká Masun, zkušený šéfkuchař, který už vařil v několika předních tuniských hotelech. Na druhu použitého masa nezáleží. Může to být hovězí, kuřecí, jehněčí, rybí, ale samozřejmě nikdy ne vepřové. Jako muslimové je ze svého jídelníčku Tunisané vyškrtli už v 7. století. Specialitou je takzvaný královský kuskus, který obsahuje všechny druhy masa a jehněčí klobásky zvané merguez. Kuskus ale může být připraven i takzvaně na sladko, s rozinkami a dalším ovocem. Tak jako tak není příprava kuskusu nijak složitá. Pokrm je hotový asi za 40 minut. Jeho kouzlo spočívá také v tom, že může být výchozí surovinou pro celou škálu jídel, od jednoduchého předkrmu až po složité labužnické kreace. A jak servírovat? Ve středu kopečku načehraného kuskusu vyhloubíme kráter, který zaplní maso, zelenina, zkrátka vše, co se vařilo ve spodní části kuskuséru. Původně berberský pokrm pochází nejspíš ze Súdánu, odkud doputoval do severní Afriky. Arabové při šíření islámu rozšířili také kuskus. Nejprve po celém severoafrickém regionu a pak také do Andalúzie a oblastí Středozemního moře. Imigrační vlny 20. století potom rozšířili kuskus do většiny evropských zemí. Typicky tuniské, respektive arabské jídlo dnes dobývá celý svět. Důkazem velké obliby kuskusu je fakt, že jej najdete na jídelníčku každé dobré restaurace, po celé Evropě i v Americe, říká Masun. Kuskus je opravdovým symbolem severní Afriky. Je každodenním i svátečním jídlem obyvatel Maghrebu. I když kuskus je vlastně svým způsobem instantní pokrm, rozhodně to ale není žádný fast food. Dnes se už v Tunisku prodává kuskus jako polotovar, stačí jen uvařit. Ještě nedávno ale byla příprava suroviny doslova rituálem, na kterém se podílely ženy z celé ulice. Vždy jednou za rok se v jedné z domácností sešly sousedky, aby pomohly s přípravou zásob kuskusu. Skoro by se dalo říci, že šlo o jakousi obdobu našeho draní peří. Výroba kuskusu byla doslova událostí pro celou ulici nebo vesnici. Nechyběly písničky, tanec ani pohoštění. Výroba kuskusu je docela složitou procedurou. Zdání přitom klame. Nejde jen o hrubě mletou krupici, ale o těstovinu. Nejprve se zrna tvrdé pšenice máčí ve slané vodě, mylou a prosívají tak dlouho, až se pšeničná lámanka opracuje na jemné kuličky kuskusu. Ty se vaří v páře a nakonec suší na slunci.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Na jedení jsme až, nevím, jestli bych se teď dokázal vznést.
To víš, sokol z tebe nikdy nebude, ale o těchto dravcích si můžeme alespoň chvilku povídat. Víš, Martine, proč vlastně vzniklo sokolnictví?
Nejspíš proto, že naši předkové nedokázali ulovit třeba rychlého zajíce a proto si vycvičili dravce, aby chytali za ně.
V podstatě máš pravdu. Prvopočátky sokolnictví se datují kolem 5. století, kdy došlo ke stěhování národů z východu a právě Hunové a Avaři přivezli sebou na svých pěstech dravce a předali lovecké zkušenosti dalším národům. První hmatatelné důkazy jsou pak z Velkomoravské říše.
A já tě ještě doplním. Ze středověku už se dochovaly písemné zmínky o sokolnicích, což bylo velmi vážené povolání.
Ano, vždyť sokolníci zásobovali své hradní pány zvěřinou. Třeba takového jestřába mohl mít chudší šlechtic. O něco výše postavený šlechtic vlastnil sokola a mít orla to bylo jen pro ty nejmocnější z nejmocnějších.
A tohle všechno nám prozradil sokolník Milan Erben, kterého si pozvala k mikrofonu. Jsem zvědav, který dravec je jeho nejoblíbenější.
Pane Milane, na věk se vás ptát nebudu, ale říkal jste, že už tuhle práci a koníčka zároveň velkého koně děláte víc jak 30 let. Jak jste se k tomu dostal? Už v dětství vás zajímali dravci?
Zajímal jsem se o přírodu jako každý kůk. Výlety do přírody a ty dravci mě fascinovaly. Já vlastně asi první dravec, vzpomínám dobře, byl asi v 9 letech poštouk, a kterou jsem našel v lese, vypadl tehdy poštouk, ještě hnízdil ve volné přírodě. Ten výcvik byl krátký, asi přes ty prázdny, potom mě uhýtl, ale následoval i další a jestřáby první. A ta legislativa tehdy v 70. letech byla velice benevolentní, takže jsme mohli jako kuci sokolničit. A postupem jsem se propracoval vlastně k jestřábům. To byl pro nás jeden z dostupných dravců, protože sokol na našem území nehnízdil a dovoz vlastně byl skoro nemožný přes tu železnou oponu. Hmm. A jedinýho sokola měl náš předseda klubu sokolníků, takže pro nás to byl jenom sen. A pak, když se otevřely potom hranice v 89., tak přišly první rarozy a sokoly a já z těch prvních ušetřených peněz za kuponovou knížku jsem si mohl koupit prvního hrova. Ale jako pořád nedám dopustit na jestřáby.
I když jsou takový nepřístupní, jak říkáte, právě tím okem, když si ho představu, to přísné oko.
Pro tu dravost a nespoutanost. Mm. Ten sokol je krásný, vítá vysoko, daleko, ale nemá tu dravost. To se musí postupem času právě do něj dostat. Každým dalším útokem se zdokonaluje. Je sice nádherný, je impozantní rychlostí s třemavým letem, ale nemá na rychlosti střába.
A co inteligence? Jsou mezi dravci takový, kteří se učí velmi rychle a někteří jsou zase pomalejší?
Ano, to každý tak je jedinec zvláštní a musíte vidět, jak k němu přistoupit. To je u všech asi zvířat. Nedá se říct, že jsou stejní, ale jestřáb většinou těm začátečníkům dělá problémy, že schytají pár takových pohlavků od něj, kdy neumějí se k ním postavit tak, jak mají, a jestřáb jim to dá hned najevo. Každý davec má svý, proto já říkám, zkoušejte to poštoukama, ta vám odpustí všechno, jestřáb vám neopustí nic a orel si to bude pamatovat ještě za 10 let. Takovou má inteligenci.
Aha, takže ten si, když mu ublíží člověk nebo někdo jiný, tak on si to pamatuje.
Až na dosmrti.
Jakým způsobem začít cvičit takovou poštolku? Čím začít?
Protože získáte dravce, máte všechny povolení, tak asi v první řadě je obout. To znamená přistrojit ty do kožených poutek, dát ty rohničky, ale hlavně, co já dávám důraz dneska, identifikační štítek, kroužek, kde je vlastně jméno sokolníka s telefonem nebo jeho adresa, pak, že vám uvítne dravec, aby věděli, komu náleží, takže to je první řadě. Potom se musí dravec onosit. Další zase, kdy se přejde s nošením dravce třeba do měst, a není to proto, že bych se chtěl chlubit, že mám velkýho dravce a že jsem si ho mohl pořídit, ale aby si zvykal na věci, které nás provázejí dnes, jsou to auta, i kola, kočárky. A třeba i sokolníci na letištích zase zvykají na proudový letadla, protože dravec je nezná. Je to pro ní něco, co je obrovskýho, dělá to obrovský zvuk, huk a bojí se. Takže za pomocí kousku masa my tyto dravce vlastně onášíme mezi lidma. Potom následuje po onošení první přískoky. To je disciplína, kdy dravec získává nepodmíněný reflex a na písknutí nebo na zavolání vždy je kousek chutného masa, ať je to holubí nebo křepelčí, kuřečí, prostě chutný kousek masa a on nám přilítne. No a po těchto pár přískokách na 10, 15, 20 metrů, záleží, jak mu věříte, musíte mu věřit, takže ho odvážete a jdete na první procházku. Vždycky to pouštění je nejkrásnější, to první.
Čekáte, uletí, neuletí.
Kdy vám zamává, a nejhorší je, že třeba uletí a vy čekáte 20 minut, hodinu a nic. A najednou z druhé strany, protože ten sokol se jde krásně prolítnout a plně nějakých 10 kilometrů není žádná míra, se objeví a přilítne z druhé strany.
Tak to je potom úleva.
Je čas se loučit.
Ale jenom na týden. Příště jsme tu v tuto dobu zase s novými reportážemi a zajímavostmi ze života našich koníčků.
Mějte se co nejlépe. Zdraví vás vaši hobbysti Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.